Äripäeva raadio. Äripäeva juhtimislabor.
Tere päevast! Te kuulate Äripäeva raadio saadet Juhtimislabor. Saate eesmärk on avada Eesti juhtimiskultuuri, tuua teieni heade juhtide ja treenerite kogemused ja kasvada ise seeläbi paremaks juhiks. Mina olen saatejuht Urmas Kamdron ja meie tänaseks saatekülaliseks on ettevõtja Kaspar Anton. Tere, Kaspar!
Tere, Urmas!
Kaspar, sinu ma kutsusin saatekülaliseks tänu sellele, et üks sinu hea vana sõber ja minu saates käinud saatekülaline soovitas, et sa oled päris huvitav inimene. Kuulajad, kes sind ei tea, esmalt, kus sa üldse praegu oled?
Hetkel ma viibin riigis Kamerun, pealinna Yaoundé lähistel suburbis, et ja toimetan siin oma partneriga, kelle perekonnaga ma tutvama tulin.
Selge, ehk siis me hoiame hinge kinni, et see interneti ühendus peaks ja saate lõpuni oleksid sa kenasti olemas. Aga maailmaränduritel on paratamatu see, et ega Eestist tabada vist ongi pisut keeruline.
Jah, praegu see väga
liikuma peab on ju.
Jah.
Aga Kaspar, meie raadiokuulajatele, mis su taust on, kust tuled ja mis valdkonnaga sa rinda pistad?
Ja, minu teekond sai algus ühest sellisest väiksest ettevõttest nagu Google, alati nimetan. Et kümmekond aastat tagasi, kui ma töötasin ettevõtte regiaal, siis ma sain ühe projekti nimega Google Street View üheks siis kaastegijaks ja ma olin üks neist autojuhtidest, kes Google autodega ringi kimasid ja andmeid kogusid.
Ehk siis see esimene Google kaardistamine, see oli sinu projekt.
Eesti, Lätis ja Leedus, ja et siis ma olin üks nendest autojuhtidest sel ajal. Ja, okay. Ja olin värskelt ülikooli ajal vist oli siis isegi, ja et siis ma olin veel lennuakadeemias õppisin lennundusettevõtte juhtimise eriala ja selle käigus siis käisin nii-öelda tööd tegemas ja Google autodega sõitmas.
Okei. Okay. Tunned kohalike teid siis päris hästi?
Jah, ma arvan, et kogu Baltikum on ütleme kolm korda läbi sõjetud, et kõige nüüd hakkad juba unustama, aga jah, seal, et sellest ajast endiselt veel mul selline nii-öelda minu meditatsioon toimub autoroolis, et ka praegu selle nagu kriitilise ajal, kui ma istun mugavalt autoroolis ja sõidan pikki vahemaid, siis ma tunnen ennast nii-öelda rahulikult ja see meditatsioon olekas.
Meil on siis juba üks ühine punkt, sest ka mina tunnen täpselt samamoodi ja mulle meeldib sõidumeditatsioon väga. Okei, okay, ehk siis alustasid sealt pisikese Google projektiga.
Pisikese Google projektiga, jah. Et seal käis ka igas, kui ma töötasin kaaritsusfirmas Regio, siis me hästi erinevaid selliseid geoandmete kogumisi ja kaaristusprojektega tegime läbi, et kogu Eesti teed sai siin 10 korda läbi sõidetud ja sai käidud natukene Euroopas ringi ja ka mõnel kaugemal maal. Aga meie siuke, ma arvan, järgmine milestone oli, kui meil Google projekt lõpuks täiesti lõppes ja need tehnoloogia meilt ära võeti käest, et siis ägedad autod ja kogu see nii-öelda blink-blink, mis seal juurde käis. Siis sai siuke natuke nagu tühi tunne, et nii äge oli ju, et ja nagu tundub, et ka vajalik nagu teema, me tolle ajal rääkisime hästi palju igasugust omavalitsuste ja selliste riiklike maantametitega ja seal nähti seda nagu väärdust, et kus sellistest kaardiandmetest saaks tegelikult väga palju tööd ära teha, mida selle ajal tehti täiesti nagu paperi ja pastakaga. Ja siis me otsustasime, et minu siis operatsioonide juht Sven, kes siis oli tolle ajal projekti juht Google projektis, et tema ja ühe tehnoloogia spetsialistiga kolmekesi siis otsustasime, et hakkame sarnast tehnoloogiat Eestist arendama ja kauplesime ära siis tolle aegse regio omaniku, et me loome siis uue osakonna, kaaristustehnoloogia osakonna, ja hakkame siis arendama sellist autole paigaldavat seadmestikku ja selle juurde siis sellist tarkvara, millega andmeid koguda ja tarkvara, millega siis kõiki neid protsesse ja tulemusi siis tootma hakata. mida teede inseneeria valdkond võiks vajada. Ja saime sellele go. See oli 2015 sel ajal. Ma olin kooli lõpetanud, olin oma bakalaureuskraadi kätte saanud ja natuke aega enne seda tegelikult töödanud siis ka sellise Euroopa müügijuhina, et käinud siis nii-öelda teisi regio tooteid siis Baltikumi ja Euroopa kontekstis siis nii-öelda müümas ja läbi rääkimas.
Okei, väga huvitav. Ja tänaseks sa oled siis jõudnud kuhu? Täna sa teed enda ettevõtet, startupi.
6 aastat me arendasime seda Regi muutis vahepeal oma nime Reachuks, ettevõtteks Reachu. Mm-hmm. Ja siis me ütleme selle 6 aasta jooksul, me olime selline väike punt lõpuks, meid oli äkki vist 6 või 7 ja pakkusime seda teenust nii-öelda. Me arendasime kogu tehnoloogiat ise ja tarkvara ise ja siis ise pakkusime veel teenust ka nii-öelda, kes siis nagu sõidab ja kogub neid andmeid. Ja tegelikult me ei jõudnud kunagi isegi sinna nägemus, et kas me üldse kunagi suudame kasumlikuks tulla, kuna see tehnoloogia arenduskulud olid nii suured, et tegelikult me iga aasta siis põletasime päris suure hunniku raha ära, mida siis Riitsu meile nii-öelda toetas ja kinni maksis selle nii-öelda tuleviku lootuses, et me jõuame kuhugile. Ja siis me nägime, et tegelikult et me peame midagi kardinaalselt muutma ja mitte ainult muutma, vaid me peame ka uuesti siis selle muutuse kuidagi kinni maksma, et liikuda teenuse pakkumialt alt hoopiski sellise tehnoloogia ja tarkvara pakkuja rolli. Ja selle käigus siis arendama oma platformi veits ümber ja me siis otsustasime, et me spin-offime ja loome oma startupi ja tegime selle siis peaaegu 2 aastat tagasi, ja, et 10. juuli on meie sünnipäev, kui me saame 2-aastaseks, et siis 2 aastat tagasi tegime siis selle edukalt spin-offi ja alustasime oma teekonda 7 iseseisvalt.
Okei, okay. Ehk siis ja täna sa oled otsapidi juba laia maailma liikunud.
Täna me oleme 2 aastat hiljem, meid on 7 asemel peaaegu 50. Me eelmine aasta kaasasime edukalt 1,8 miljonit eurot oma seed roundi raha ja oleme praegu järgmise rahadest ka pooleli ning hetkel oleme siis aktiivselt 7 riigis Euroopas ja just avame hetkel USA ja Kanada turgu.
Päris rahvusvaheline maastik, ma ütleks selle peale.
Jah, et siin ma arvan, see on üks selline Eesti startupide edu võti, et Eestis on isegi sul nii-öelda MFP-d raske nii-öelda testida, sest sul on kohe vaja vaadata, et kuidas suurem klientuur suudab siis sulle tagasiselt pakkuda, et sa liigud Eestist hästi kiiresti välja. Kui sa juba Eestis Soome liigud, siis sa võid ju liikuda aga sama hästi USA-sse.
Ei, muidugi. Olgu, väga huvitav valdkond ja väga huvitav tehnoloogianurk. Nii, ma arvan, et selle korra raamat sobib suurepäraselt sinuga vestlemiseks selles mõttes, et selle korra raamatu nimi on Järelemõtlemise kunst, kõhklemise ja eksimise üllatav jõud. Raamatu autoriks on Adam Grant, kes on väga tuntud ja hinnatud professor ja organisatsiooni psühholoog. Tema teemadeks on motivatsioon ja tegevuste mõtestamine. Ta kuulub maailma top 10-se siis juhtimisteemastest eestirääkijate ja mõtlejate top 10-se. Ja tema sulest on siis tulnud 5 raamatut, mis on üle miljoni koopia müünud ja teda on tõlgitud 45 keelde. Ja raamatud on siis Think Again, Give and Take, Originals, Option B ja Power Moves. Ütle mulle, Kaspar, mis tunde see raamat sinust tekitas?
Palju, ütleks sellest äratundmisrõõm oli päris palju mitmes kohas, kus need teemad ja need näited, mis seal välja toodi sellise liikse enesekindluse ja järapäisuse vastu versus siis, et kuidas sa pead natukene tagasi andma mõnes kohas ja mõtlema ja arutama ja leidma sellise keskteed, et see oli selline mitmes kohas ei korra mõtlema, et mul oli ka just nagu mõned kuud tagasi sellised situatsioonid tegelikult käsil ja need muutused on midagi muutub, midagi mitte, et päris huvitav oli, mulle meeldis.
Kas sa loed või kuulad või palju sa üldse jõuad tarbida mingisugust informatsiooni oma töö kõrvalt?
Jõuab, noh, isegi ütleme, et jõuad täpselt nii palju kui otsustad, et iga üks oma aega planeerib ise, et ja mul on ka ikka selline siht kogu aeg võetud, et ma loen küll vähe, aga ma loen palju selliseid kiiruudiseid, mis maastikul ja sellel sektoris toimuvad, loen internetist, teatud väljaannetest ja lehtide pealt. Ja siis ma kuulan teatud podcaste rohkem ja raamatute osas ka, ma olen rohkem kuulaja, et mulle kuidagi, millegi võist mulle meeldib neid mitmed tegevus kokku panna, et siis kui sa paned endale mõne hea raamatu, paned endale nii-öelda klappidesse kuulama ja samal ajal siis käid ja teed mingi toimetusi või jalutad kuskil ringi, et siis on nii-öelda kaks ühesa just, et siis on nagu hea, et siis on nagu mitte asja korraga teha, et lihtsalt raamatu maha istuda ja raamatut lugeda, siis ma natukene praktiseerin seda, aga ma muutun kärsituks selle ühe koha peale.
Olen jõudnud samadele järeldustele, ehk siis efektiivne infotarbimise viis on see, et sul kõrvadesse jookseb bestseller ja samaaegselt sa siis liigud kuskile või samamoodi oled roolis, et see on nagu hea viis. Nii, meie headele kuulajatele, kes mõtlevad, millest raamat räägib hästi palju sellest, et meid inimestena juhivad eeldused, instinktid ja harjumused. Me oleme oma raamistikus, meile meeldib mõelda oma raamistikus. Me oleme endas vanas teadmises, mis tekitab meist tihti väga suurt enesekindlust ja meid väga juvita see uus teadmine, sest me teame seda, mida me teame. Selle põhjal me langetame otsuseid, selle põhjal me ütleme, et me oleme selle valdkonna eksperdid, millest võib tekkida selline hukatuslik liige enesekindlus. See raamat räägib debateerimisest, kuidas siis AI on, IBM AI suudab juba nagu lapse häälega debatte pidada, analüüsida läbi, seal ma ei mäleta mingisugusine 400 miljonit artiklit ja võtta siis sellest kirjutada kokku nagu hea skripti, millega debatti minna. Mõttemustritest, hästi palju aktiivsest kuulamisest ja siis loomulikult kõige tähtsamast, ütleme, et siis ümber mõtlemisest ja või uuesti mõtlemisest. Autor siis toob välja sellest, et kunagi keegi pakkus välja kolm sellised inimese enda mõtetes ja teiste teemade vaatlemise rolle, nagu on vaimulik prokurör ja poliitik. Ja autor toob siis juurde, et üks väga-väga oluline roll on järele mõtleja ehk teadlane. Ja ta lahkab seda nagu, et kuidas siis minna sellesse teadlase rolli, ehk siis faktipõhisus, uued andmed, uute andmete pealt muuta oma arvamust ja mitte olla siis sellises mugavas teadmises kinni, mis on võibolla ennast ära teeninud. Nii et väga-väga hea raamat, ma lähen selle raamatuga ka teisel ringile. Mul on ta ka ingliskeeles olemas ja ma kuulan ta teise ringiga korraks veel läbi, sest seal tõesti on nagu väga palju häid mõtteid. Ütle mulle, Kaspar, palun, esiteks, kas sa oled enesekindel ettevõtja?
Jah, ma arvan, et ma olen väga enesekindel, et vahest liiga enesekindel, pigem niimoodi võttes.
Kuidas see väljendub? Kuidas see sinu igapäeva töös väljendub?
Ma arvan, et isegi vähese info pealt, kui ma täpselt ei tea, siis ma ikkagi esinen ja räägin ja otsustan selliselt, et kui keegi teine mind kuuleb, ütleb, et ta kindlasti jagab kogu seda valdkonda nii hästi, et ta ju nii kindlalt nagu väidab, et see on nii ja see saab nii olema. Ja kui nagu sa lähed oma raha tõstma ja investorit oma tuleviku müüma, ma arvan, et siis selline sellesse tuleviku ise uskumine on kindlasti üks nagu tugev alus, et sa saad oma nii-öelda tulemuse kätte, sest kui sa ise seda täiesti nagu ei usu sellesse, siis kuidas sa saad nagu teised uskuma panna.
Täiesti nõus. Ütle, kas see tuleneb sellest, et sa oled selles valdkonnas olnud, sa oled selle valdkonna nagu täielik professionaal, kas see enesekindlus toetub sellele, et sa tegelikult oled käinud väga pika teekonna selles valdkonnas?
Seda ka kindlasti, jah. Kuigi ma näen ka kõrvalt on inimesi, kes vähe kogemust on sama enesekindlus, siis minu enesekindlus pigem tulebki sest taustast, et ma võin ka eksida ja loomulikult eksin siin ja seal oma jagu, aga minu kiired otsused või info, mida ma nagu välja jagan, et see põhineb ka sellel sellel aastate nii-öelda kogemusel, mis on kokku koondunud ja vahest on nagu raske kiiresti mingisugust väidet või tõestust välja tuua, aga mul nagu sisetunne ütleb, et see on ju niimoodi ja siis, no, siis sa pead kuskilt kindlaks jääma, et see järgmine samm astuda, sest ei ole aega liiga kaua mõtiskleda, vaid pigem on, ma arvan, selles maailmas, et startup maailmas eriti, et astud sammu ja siis valideerid, et kas selle õige ja oled valmis muutuma.
Ehk siis see paindlikkus on seal sees, on ju.
Ja pidev liikumine ja paindlikkus, jah.
Kui sa vaatad üle õla oma teekonnale, kas tuleb sul mõni näide siis sellest, kui sa oled on liigselt enesekindel ja oled selles eksinud pidanud kiiresti adapteeruma või vastupidiselt sa oled olnud liigselt enesekindel ja see on nagu pärjanud ära selle mingisuguse juhtumi?
Ja täna mul kohe praegu meenub see, kus ma olen liigselt enesekindel ja see on toonud positiivse tulemuse, et eriti meie algfaasis, kui me oma tehnoloogiat arendasime, siis pidime päris palju üle müüma, et siis lubama rohkem, kui me tegelikult olime täna suuteline tegema. Ja selline nii-öelda faktidele peale vaatame ja tundus, et kui me läheme sellega edasi, siis me lihtsalt nagu täiesti põleme läbi. Aga minu nägemus oli, et kui me ei lähe, siis me põleme veel rohkem, sest kui me esimesi kliente ei saa, siis oli ole üldse midagi teha. Et pigem võtame selle riski, et põleme seal sees ja proovime siis kuidagi selle nagu ära manageerida. Ja see oligi, kui meil oli vaja kogu üle riigiline Eesti projekt ära teha. Et see oli päris hästi suure mahuga ja kiired ajakavad ja selline nii-öelda pingeline projekt. Aga ta, see oli ka üks meie sellise, see jällegi aitas meil kohaneda, me olime hästi sellised, palju kiiremat pidime olema oma arengus ja oma tarkva arendustes ja tegelikult see leid lõpuks selle, et me tänu sellele projektile oleme täna siin ja oleme saanud edasi liikuda et ja väga edukalt tegime ära lõpuks.
Kas sinu kui juhi vaatest, kas see oli pime risk või see oli nagu selline kaalutletud enesekindlus, et sa teadsid, et nagu väga tugeva pingutusega on võimalik see tiimiga ära teha? Või sa läksid täiesti, nagu sa mõtlesidki, et läksid täiesti pimedat riski võtma, mõtlesid, et kui seda ei tee, siis nagu nii edasi ei liigu?
No, täitsa pime ei ole alati see riski, et pigem ma ikkagi, no, mul oli tunne, et seal on võimalik ära teha ja need, see, kui midagi ei õnnestu väga suurepäraselt, siis me leiame selle, me oleme võimeliselt leidma selle lahenduse, et meil oli takistusi seal projektis ja me leidsime lahendused nendele takistustele. Mm. Seal oli väga kriitilisi hetki ka tõesti, nii-öelda, kus meil, kuna see oli veel riigi hange, siis meil teas, et trafid jooksid vahepeal. Aga need, mis siis, kui ei õnnestu, ka need riskid ma tegelikult ikkagi jooksutasin mingi tasad endal peast läbi, et mis siis, mis me sellel hetkel teeme ja aga need tundusid vastu võetud olla, et mida tihti ei tehta, ma vaatan, et noh, kui ma oma management tiimi mõned aasta tagasi näiteks vaatasin, et siis pigem nagu kardetakse üldse seda nagu negatiivset poolt üldse nagu lasta juhtuda, siis ma olin pigem igasugust, nagu valmiselt igasugust negatiivset, et ikka kõik peab olema ära tehtud ja kui me ei suuda täpselt nii ära teha, siis ärme pole üldse lähe, siis minu nägemus oli, et ise kui me teeme selle kehvemini ära, siis on tegelikult võit meie jaoks kui see, et me üldse ei lähe. Ja olin valmis seda nagu vastu võtma.
Jällegi väga, ma kuulan siin nagu väga tugev teadmine jällegi on ju, et okei, kui see parim ei õnnestu, siis me tuleme nagu mingi lahendusega me tuleme nagu nii välja, et selles mõttes, et me ei kuku nagu täielikult läbi ja kui sa ütled, et vahepeal ka trafid jooksid on ju, siis ikkagi väga, väga tugev juhine, väga tugev enesekindlus seda vedada on ju.
Jah. Aga kõik läks okay. Hästi ja õnnestus suurepäraselt, et selle, ja neid see kaalutud riske on veel olnud, et meil nüüd hilja aegu, et ma ei saa nüüd öelda, et see oli nagu ebaõnnestumine, aga pigem see oli nagu vastupinne efekt, et meil oli mälle sellises olukorras, kus jälle meil üks uus suund tekis ühel klendil ja meil mõjul oli selline tahtmine tunne, et just sinna tahaks nagu panustada ja ka sinna projekti sisse minna või sinna teemasse. Ja minu praegune siis CTO tõi pigem välja nagu päris suured riskid, mis sellega kaasnevad, et näed, et kui me ikkagi nüüd paneme kogu meeskonna kinni, meie põhisuud, mida me täna oleme arendanud, ei liigu edasi ja võib-olla see kahtsab meie järgmise aasta tulemus kõvasti. Et siis ma pigem tegin nüüd selle tagasisammu, et no, tegelikult sul on õigus, et me ei saa nüüd täna, kui meil on juba teatud kliendid ja fookus paika pannud, me ei saa enam kõiki sellised riske nii hästi võtta, nagu me siis saime, kui me olime alguses ja meil on midagi veel. Et me peame nüüd nagu võtma neid riske ikkagi teatud olukordades jah, aga praegu pigem astusime sammu tagasi ja ütlesime ei sinna suunal.
Kuidas sa selle otsuse võtsid, kui tehnoloogiadirektor või tehnikajuht on ju, kas ta pidi sulle selle ära argumenteerima või kuidas see otsus sündis, et jälle oleks ju võinud võtta nagu hea riski ja käsi kullas olla?
Täna ta ei pidanud liiga palju argumenteerima, et ütleme, ma poole aastaga olen ka päris palju ise suutnud ennast, ma ütleks, muuta või ma alati ütlen, et areneda. et ma olen rohkem vastuvõtlikum ja usaldan oma juhte paremini kui seda, kui pool aastat tagasi ma oleks pigem nagu nõudnud väga pikka arutelu ja läbimõtlemist ja plaanid pidamist. Siis täna ma lihtsalt ta tõi need riskid välja ja ma usaldasin, et tema on ju nüüd selle valdkonna teadmised palju tugevamad kui mulle, et miks mulle vaja hakata argumenteerima vastu, vaid pigem usaldada ja hoida aega kokku kõigil ja ütleme, et jah, liigume edasi sinna. Et siis täna ta läks lihtsalt e-maili vahetuse kaudu läksid need otsused edasi tagasi ja oligi tehtud. Et...
Kaspar, me rääkisime enesekindlusest ja liiksest enesekindlusest ja riskide võtmisest juhina. Ütle mulle palun, need samad autori toodud rollid, millistes rollides sina ennast nagu oma mõtetes avastad? Et rollid on siis vaimulik, prokurör ja poliitik, sellised põhivaated. Kus sa oled harjunud olema või kus sa ennast tihti leiad?
Jah, selles vaates ma olen varasemalt hästi tugevalt olnud nii-öelda vaimuliku rollis domineerivalt, ma arvan, et kus siis on kuskil asub siis visioon ja kuhu ma tahan jõuda ja kasvatada oma ettevõtet ja nüüd ma nüüd levitan seda usku, et nii ongi ja näed, et selle jaoks tuleb kõik need tegevused ära teha ja selline minu poolt toodud viis on kõige õigem ja tulge kõik kaasa sellele või minge ära ümbes, et lähme selles suunas. Aga nüüd, kui meeskond on kasvama hakkanud, siis aina rohkem tuleb, ma arvan, ka on prokurori roll esindatult tulnud, kus siis on vaja kuulata teiste pooldud lahendusi ja mõelda, et kuidas arutada, et kas nüüd see või see on õige ja siis ma pigem olengi selleks prokurori rollis, et näed, et sellel sinu toodud teemal on need puudused ja need asjad ei toimi päris niimoodi, sest ma olen enda visiooni oma kogemusega ju paika pannud ja noh, jällegi ma ju tean kõige rohkem. Ja nüüd kui mul on tulnud sellised minust oluliselt, noh, ka enne, et nüüd ma olen lõpuks aru saanud, et tegelikult on hästi palju minust oluliselt targemaid inimesi mul meeskonnas ja ma ei saa öelda, et see minu tee on õige või ma saan pigem siis poliitikuna rohkem arutada ja siis proovida leida selline ühine uskumus, et mis siis on see õige tee, kuhu suunas ja kas ma suudan poliitikuna oma idee nii-öelda peale jätta või alla tuua, et siis ma arvan, et seda rolli ma olen nüüd ka kõvasti kasvatanud endas, et see oli mul tegelikult natuke nõrk ja nüüd ma olen seda rolli kasvatanud, et see balanssi rohkem tuua, et on ühte ja teist ja kolmandat ja olenud olukorrast on endiselt ühte ja teist või kolmandat vaja,
Ma kujutan ette, et evangelisti ja kõike, ütleme, et kõike teadva eestvedaja rollist poliitiku rolli, kus käib pidev selline debatt on ju, ja ka oma mõtete müümine, et see võib olla päris selline tugev sisemine nihe, mis sa pead nagu endas kasvatama.
See on päris raske, sest teises küljest ma mõtlen, et see arutelu ei ole, mul ei ole probleemi, vaid selle, et mis aja raiskamine siin arutelule vahest läheb, kui ma olen nagu ikka endiselt kindel, et see minu suund on õige, et siis nagu, et tahaks küll arutada, aga noh, üks koosolek ja teine ja kolmas ja mõtlem, oleme juba 3x7 nii-öelda inimese tundi ära kasutanud, et mida saaks midagi muud teha ja jõuame samale järeldusele, aga noh, tegelikult mingit seda nii-öelda balanssi on vaja ja pigem ma olen nüüd aina rohkem, ma olen ja nagu mõtlesin usaldanud selle teatud valdkonda otsused teiste kätte ja et okei, you know the best.
Aha, aga kas selline, ütleme, teadlase roll sinus, selline pidev endas kõhklemine, seda rolli sa väga nagu ei taju? Et sa kogu aeg nagu otsid uut infot ja kogu aeg uue info põhjal nagu muudad oma meelt?
Kindlasti ja kõvasti, ma arvan, et see... Selle uue info pealt analüüsi tegemine, suundade muutusi, ma arvan, on ka üks mul tegelikult olnud tugevusi, et kuigi ma olen, ütleme, et ta oli selline varasemalt, ma arvan, vaimuliku ja teadlase roll koos, et kuigi ma teadsin, okay. et see minu roll on nagu õige ja siis kui ma uut infot kogusin, siis ma olin nagu valmis nagu, et okei, lähme siis nagu vasakule või nüüd lähme nagu sinnapoole, et näed, et sest kogu see valdkond areneb ka nii kiiresti ja see, mida sa täna ennustad, et 3-5 aasta pärast juhtub, et siis pool aasta pärast sa näed, et see kogu see pilt on nagu muutunud jälle detailidesse laiali, et siis sa pead hästi selline paindlik olema ja just vastu pidi kogu aeg vaatama, et millise muutusega sa saad nüüd sellise kiire edu luua oma tugevustele vastavalt, et see on nagu hästi tähtis.
Sobib vist väga hästi startupi maastikule selline toimimise viis. Kaspar, ütle mulle palun, kas sa oled enda peas pigem protsesside juht või inimeste juht? Mis sul rohkem meeldib?
Ma arvan, et inimeste juht rohkem, et ma olen hästi selline inimeste inimene, ja, kuidas öelda.
Okay.
Et ma meeskonda ka, ühes küljes sa valid loomulikult alati tugevaid selle valdkonna inimesi, aga teises küljes see inimene peab olema kuidagi eriline või see klapp peab tekkima, et miks just tema ja kuidas me liigume nii-öelda käsikäes sellise perekondliku kontseptsioonina, et me siis... ei ole ainult siin kolleegid, vaid me ikkagi tunneme üksteist läbi ja lõhki paremini kui lihtsalt kolleegi. Ja selline lähenemisviis on mulle nagu rohkem meeldinud, et ka inimesed liiguvad rollide vahelt ja ülesanded liiguvad, et ma arvan, et startup on selles mõttes nagu huvitav, et kui sul on üks roll kirjeldatud, siis erinevates startupides see roll teeb hoopis erinevaid asju natuke. Et see nagu põhisuund on õige, aga tegelikult need ülesanded, mis on rollide vahel jagatud, et need on nagu liikuvad hästi. Ja seal ongi vaja vaatada, et millised inimesed millisele rollidele ja ülesannetele sobivad paremini ja millised nad ise tahavad kasvada ja mulle just see nagu mõte hullult, mida ma olen hästi tugevalt oma alustaladesse ettevõttesse sisse lükanud, et ettevõtte saab ainult siis areneda, kui tema inimesed arenevad enne. Eks siis me paneme hästi tugeva panuse sellesse positsiooni arengusse, et kui me nüüd 50 kasvame 500-le, siis vähemalt pooled sellised juhtivad positsioonid võiksid nagu tiimi seest kasvada ja pooled tulla siis selliste kogemustega uued inimesed juurde.
Sa ütled 500 peale, et sa ütled, et praegu tulete pead 50 peal. Kas sa värbamises, kõikides värbamistes oled ise kätpide sees olnud inimeste valikul?
30-le jah, 30-st 50-le enam mitte, et enam ei saa, et see, kui me see 30 kuskil ületasime, siis ma seal veel olin vähemalt kaasas, ma enam ei otsustanud kõike, aga ma olin kaasas, aga nüüd enam mitte, jah. Et ei saa enam, et sõltuvad sellest, kelle, mis tasemel värvamine on, et see tasemel loomulikult pean olema ja mõne võtme isiku juures ka veel.
Mulle meeldib, et sa ütled 500, et see on 50-st 500-ni on päris kena kordaja. et sinu peas sa oled juba seal 500 peal, jah?
No jah, et see, kui sa enesekindlalt müüd oma visiooni, siis täpselt sama enesekindlalt sa tegelikult oma peas siis sellist nagu timeline'i ketra, mis teed, et sa vaja vahepeal vaadata nagu mineviku, et mis olid 10 peal ja nüüd täna olen 50 peal, nüüd nagu selle ajakava oma peas mõtlemises nagu edasi, et siis kahe aasta pärast me oleme kuskil seal maal, meid on nii palju, me oleme nii suured ja need asjad on juhtunud ja nüüd keerad tagasi olevikku enda peas ja hakkad nagu tegema sinna poole, et mida ma siis ära teen, et sinna jõuda ja et ikka siis sa nagu oled jumal kindel, et ma jõuan sinna, kas see nüüd on ajakava vaade 2 aastat nagu liikub aastaks või kolmeks või viieks, et siis noh, see on alati see, mis noh, sõltub, kuidas meie edu ja kõik järjest lähevad, aga jõuame, ma arvan, kindlasti jõuame.
See on väga, jah, väga äge, et sul on selline nagu nii kindel siht. Kuule, ma küsin sult, Kaspar, sellist asja, et kas sa nii nagu raamat ütleb nagu ümber mõtlema, täielikult midagi ümber mõtlema, kas sa oma elu oled pidanud nagu oma teekonnal kunagi ka ümber mõtlema?
Ma olen ümber mõelnud ja otsustanud jääda samal aja peale, et mul on selliseid olukordi olnud ja see oligi vist siis, kui me olime 3 või 4 aastat seda valdkonda Regio Riitsio all üles ehitanud osakonnana. Ja iga aasta mitte väga edukalt läinud ja miinus on tiksunud ja kogu aeg on selline tunne, et noh, täiesti nagu läbi kukkunud juba. Ja siis mulle pakuti väga head positsiooni ühes suures ettevõttes, keda ma üritasin kliendiks nii-öelda kaasata, aga see oli ju Inglismaal ja siis sellel hetkel ma otsustasin, et ma ei taha seda muutust teha, seda eludel veel ei tahaks Eestist ära kolida ja ma ei tahtnud seda meeskonda, kellega me olime 3-4 aastat seda nagu raskusi läbi käinud, seitsmekesi, et nüüd kui ma ära lähen, siis oleks kindlasti läbi olnud, aga pidem ma vaatan, et proovime ikka veel, et no ei ole veel läbi, et enne kui nagu kästaks uks kinni panna, on kõik uksed avatud ja otsustasin, et ikkagi rajume edasi ja lähme julgelt edasi ja vaatame, kuidas saaks paremini ja millised muutusi vaja teha on ja täna on väga happy, et selle otsuse tegi nii pidi.
Eks võtsid ka väga tugeva vastutuse selle tiimi eest, kellega sa läbi tule ja vee olid senimaani läinud? Ju.
No kasvad kokku, et see on ikkagi selline üksteise ja selline austus ja sõprusside, mis sa selle teekonnal lood, eriti rasketes olukordades, et see on, et kuidas on... kuidas need sõjaväes käidud ja kaaslased on sõbrad eluks ajaks, et siis on misugust läbi raskust ja käidud kellega koos, siis need sidemed tekivad hoopis nagu tugevamad ja teised nagu ja ma olen selle startup ehitades ja käia neid nagu komistuskiimi läbi ja kukkuda vahepeal kuristiku koos, et siis see jällegi see loob need nii tugevad sidemed, et sa ei saa päris lihtsalt nagu ära liikuda.
Täiesti nõus, kuule aga küsin äridee poole pealt. Kas sa äriideed oled pidanud nagu ümber mõtlema või pivotit tegema nagu kaasa ja startuperid ütlevad?
Jah, tegelikult siis kui me Riitsiu ajal olime vist 5 aastat seda valdkonda eest vedanud ja Riitsiu alt ja me olime ise selline teenuse pakkuja. Ja näinud, et see ei tööta selliselt, et me ei kujutaks ette, kuidas me jõuame kasumliku mudelisse järgneva 5 aasta jooksul isegi ja samal ajal, kuna see teenuse pakkumise see komistuskivi oli, et selline müügi tsükkel riigisektor oli 1-2 aastat ja ebakindel, mis tähendas, et selle raha, mis sa sinna paned, me kulutsime 2-3 korda rohkem, kui me lõpuks nii-öelda see raha, mis me saime nendest projektidest. Ja siis, kui me selle spin-offi ideed müüma hakkasime, siis me nägime, et me peame midagi, no, meil on jumala äge meeskond, meil on äge tehnoloogia ja valmidus ja üliäge sektor, aga midagi peab nagu muutuma ja siis me pivotusime terve oma ärimudeli ja nägime, et need, kellega me varem konkurentsis olime igal pool, et võt, nemad ongi meie parimad kliendid tegelikult, siis me olime nagu midagi neist paremini teinud, aga me lihtsalt ei saanud ju nagu kõigi nende vastu võistelda. Ja siis me otsustasime, et need samad kaaristus- ja inspektsiooni ettevõtted saavad meie klientideks hoopis. Me pakume neile oma head tarkvara platformi, millega nad saavad oma äri paremini teha. Ja kogu see pivot siis on täna nagu ära tasunud, et selle spin-offiga me oleme ju täiesti uue suuna võtnud.
Aga see pivot tuli, kas see tuli... andmed, sisetunne, turuseisu muutus. Kus sa jõudsid selle pivotini?
No, meie olukord ja siis selline, kuidas me, kui me ütleme sellest osakonnast sinna startupi nii-öelda kontseptsiooni ümber minemine, üleminemine, et siis ka nendelt investoritelt tegelikult, et hästi palju, et ma käisin siis sadakond sellist investori üks-ühele kohtumist läbi tegelikult, kus sain tohutult ei vastuseid. No, kõik nagu ei ja no, peale no, algus oli raske, aga pärast oli see ei muutus juba nii tavaliseks, et siis nagu, et ma juba teadsin, et see ei tuleb nagu nii vist sealt kuskilt, aga siis hakkasin juba nagu ise torkima, aga mis siis kui ja siis hakkasin ideid loopima, hakkasin tagasi et küsima ja sain tegelikult nagu üliväärtuslikku infot, et mida, miks siis see meie praegune kontseptsioon ei ole nagu investeerimisvalmis. Ja millal ta võiks olla ja mida tegelikult peab nagu ära tegema, et seda tõestada. Ja kogu selle kontseptsiooni käigus siis sai tegelikult muudetud nii-öelda ärimudelid, meie vaated, meie targetid, kuidas me kirjeldame, kuidas me esitleme neid. Ja lõpuks siis 100-150 läbikäimist ja lõpuks saime sellise jahid kätte. Aga mul ka seal siis... päris palju mentorprogramme oli vahepeal tegelikult, kus me siis osad... Ma tean, eks Eesti eks fond Super Angel korraldas väga ägeda bootcampi, kus me tegelikult õppisime samamoodi ja saime natukene sellist sisendit, et see kõik aitas seda ärimudelt ümber teha tegelikult.
Päris äge ja siit kostub ka läbi mingis mõttes nende ingel investorite juures aktiivne kuulamine sinu poolt on ju. Et kui sa juba teadsid, et sa saad ei, siis sa tegelikult läksid sinna lihtsalt kaevama, et paremat sisendit saada selleks, et aga mida siis, noh, et mis, mida sa nagu märkamata oled jätnud on ju, et kui juba nagu nii tuleb kindel ei vastu on ju.
Ja see avatud nagu mõttega minemine sinna tegelikult on hästi, hästi oluline alus selle nii-öelda jahi saamiseks lõpuks, sest no, üks asi on, sa muudad kogu oma kontseptsiooni ja hästi palju, ma arvan, startup founderid alguses on, nagu, on ka see üks, et usulevitajad, et mina ainult tean ja sina tule kaasa, aga tegelikult sa pead ikkagi kuulema siis ka see, kuidas sa seda usku levitad, millise sõnumiga võib olla öö ja päev, kui sa natuke muudad seda ja räägid seda teises võtmes, et no, sest sinu peas on ju see hoopis nagu suurem ja laiem ja avatum ja see, kui sa ütled seda, ma ei tea, 10 minutit räägid kellegile, siis kuidas tema sellest aru sai selle 10 minutiga, siis no, seda tagasi, et on hästi oluline kuulata, et mis sõnumi sa nagu välja antsid tegelikult.
Sa nimetsid, okei, okay, sa nimetsid ka mentorlust. Kas sul on juhina mentor, mentoriid? Kuidas sa kulged?
Jaa, kogu aeg. Et juba alguses peale tegelikult ma olen võtnud erinevad mentorprogramme, mida Eestis on hästi palju neid nagu avatud. Kuni sinna maa nii välja, et mul on... See personaalmentoreid olnud ja meie ühine sõber samamoodi, tegelikult ma tema kohtusingi läbi mentorluse programmi ja olen käinud siukseid põhilisi programme läbi, kus siis pakutakse mingiks, ma ei tea, 6 kuuks või 3 kuuks mingi teatud teemade läbi töötamine, et seda on hästi, hästi regulaarselt ja kogu aeg teen ja nüüd just otsin endale USA poole peale nii-öelda järgmise etapi jaoks uusi mentoreid, siis noh. See jällegi see hüppäsid noh, 50-500 või 50-100 isegi, ma arvan, et see lihtsalt said,
vajab.
Sul on mingi nägemus, aga sa ei tea ette, mis seal nagu, mis siin tootab ja kui sa saad kellegi, saad seda sisendit, siis see on nagu kulda väärt, et seda nii-öelda edukalt siis jõuda sinna.
Ja ma jään korra mõtlemagi, et mentorid on üliolulised meie elus, aga ütle mulle, Kaspar, kellet sina õpid? Või kellet sa igapäevased õpid? Kas õpid oma tiimiliikmetelt ka?
Kindlasti ka tiimiliikmetelt, jah. Seda teekonda läbi käies saab üksteise häid ja halvemaid omadusi oma jagu nagu näha ja neid tagasi peegeldatud enda heade ja halvade omadustele, et ma olen oma tiimilt oma jagu juurde õppinud, kas enda vigu nägema või siis midagi uut ja head endale juurde lisama. Aga ma arvan, minu sellised väga tugevad õpetajad on minu jaoks olnud minu kõige lähedasemad inimesed ja kelleks on siis minu praegune abikaasa ja minu 9-aastane poeg.
Okei, okay. Huvitav. Mida nad sul õpetavad?
No, oma pojalt sa näed, kui nad on selline väike versioon sinust enese, siis need samad asjad, mis siin nagu häirivad, et miks ta nüüd niimoodi käitus või miks ta nüüd seda niimoodi tegi, et siis sa nagu näed seda vau, aga kuule, ma on ise täpselt samasugune, Et ma toon välja, et miks tema ei ole nõus nagu muutuma või vastu siin hakkab samal ajal, kui ma ise olen nagu oma elus nagu täpselt samasugune, äkki ma peaks ka vahest nagu natuke rohkem järgi mõtlema ja olema vastu tulevikul teistele arvamustele. Et ma olen nagu seda palju näinud ja peegeldanud endale tagasi ja vaadanud, et okei, et see on nagu päris õige. Ja
eluline peegel.
Eluline peegel, see oli väike versioon sinu enda nii-öelda toimetustest.
Ja, okay.
Et see on nagu kasulik nii-öelda mõelda ja vaadata, et kui oma laste kasvatamise ajal sa näed seda, saab nii palju tagasi peegeldada, et see on nagu hästi, hästi hea.
Oja, olen märganud ka oma 13 aastase pojalt täpselt samasuguseid asju ja siis ei teagi, kas olla mõne asja peale pahane või mõelda hoopis, aga ma ise ju olin ju täpselt samasugune, mille peale siin pahane on olla.
Täpselt.
Kuule, meil on paar minutit saate lõpuni, Kaspar. Alati olen küsinud mõned head soovitused alustavatele juhtidele sinu kogemusest.
Alustavate juhtidele ma ütleks, et tuleb olla enesekindel ja enesekindlusel ja jäärapäisusel on ka erinevused suured, et ole enesekindel ja usu sellesse, mis teekonna sa valid, aga ole paindlik ja ole valmis muutuma ja suundasi natukene nii-öelda timmima, aga hakka minema ja ma ütleks kindlasti veel, et ära karda negatiivset tagasid, et see sõna negatiivne ei tähenda see, et ta on halb või selline teissugus tagasid, et teissugune tagasid, et pigem kuula ja arvesta, et see teekond algusest kuhugile jõudmiseks on tohutu õppeprotsess ja seda õppeprotsessi et seda edukalt teha, siis sa pead kuulema neid teiste tagasiseid arvamusi ja seda osati võtma, osati mitte, sest lõpuks sina pead otsustama enesekindel olema, aga sa pead selle läbi töötama enda jaoks ja see on nagu hästi tähtis, et kuula neid teisi ära karda neid teisi okay. Nagu võtmast.
Kas midagi veel?
Naudi seda, seda teekonda, ma arvan, et see on nagu hästi tähtis, et milleks üldse midagi teha, kui sa tegelikult nagu ei naudi seda, et rikkaks saada. So what? Ma arvan, et oma teekonnast, kui ma vaatan kõik need lehasse alla minekud või mis iganes on raske või kerge on, siis kogu teekond on öeldes, et aga ma olen nagu nautinud seda täiel rinnal nagu terve aeg, et ise kui nagu kõik lõpuks midagi nagu metsa läheb ja kindi läheb, siis ma ütlen, see oli nagu nii äge kogemus, et ma nagu vahetaks selle mitte midagi vastu ja et tuleb nautida. Muidu ei ole pointi seda kogu asja üldse tehagi, et see elu ja see aeg liigub nii kiire.
Suurab.
Naudi, mida sa teed täie rinnal kogu aeg.
Suurepärased mõtted. Kaspar, aitäh sulle tulemast. Oli väga huvitav vestlus.
Samad sõnad.
Nii ja kõigile kuulajatele. Ja kõigile kuulajatele see saade Kaspariga jääb minu hooaja viimaseks saateks. Annan juhtimislabori vedamise uuesti äripäeva tiimile tagasi ja minuga te kohtute kindlasti kuskil päriselus reaalsuses mõnel ägedal missioonil. Nii et oli äge 16 saadet, olid ägedad inimesed ja ka mina õppisin selle protsessi käigus väga palju. Aitäh!
Äripäeva juhtimislabor. Äripäeva raadio.